Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទ4កើតខែចែកឆ្នាំមូមីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងបុជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
លោកលីខ្វាន់យូអ្នកបង្កើតប្រទេសសង្ហបុរីទំនើបបានទទួលមរណភាពក្នុងជនមានអាយុ91ឆ្នាំប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាធ្វើការចរចាពីបញ្ហាព្រំដែនអភិបាលក្រុងអូគីណាវ៉ានៃប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការរើទៅកាន់ទីកន្លែងថ្មីរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលចូលរួមមរណៈទុក្ខសពលោកលីខ្វាន់យូអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាស្ថាបនិកប្រទេសសិង្ហបុរីដែលស្លាប់នៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះក្នុងជនមានអាយុ91ឆ្នាំ
ខ្ញុំសូមផ្ញើជូនចំពោះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសូឡុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីក៏ដូចជាប្រជាជនសិង្ហបុរីនៅការចូលរួមមរណៈទុក្ខ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឲ្យពិនិត្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឡើងវិញមុននឹងសម្រេចលើកថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្តលេខាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះជាកម្មវិធីដែលមានជារៀងរាល់ខែជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចល្អយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយស្តីអំពីអភិបាលកិច្ចក្នុងវិស័យអប់រំកម្ពុជានិងការជំរុញសិស្សស្រីឲ្យបានសិក្សាខ្ពង់ខ្ពស់ដូច្នេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកជឹងបុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកបុជិន
អរគុណលោកលីខ្វាន់យូស្ថាបនិកប្រទេសសង្ហបុរីទំនើបហើយនឹងជាស្ថាបត្យករនៃការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះងើបឡើងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបានទទួលមរណភាពក្នុងជនមានអាយុ91ឆ្នាំលោកលីបានចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ General សង្ហបុរីនៅដើមខែកុម្ភៈដោយសាររោគរលាកសួតហើយក្រោយមកបានត្រូវបំពាក់ឧបករណ៍ពន្យាជីវិតការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកលីដែលបានដឹកនាំប្រទេសជាកោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1959ដល់ឆ្នាំ1990បានទទួលមរណភាពនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីបានប្រកាសការកាន់ទុក្ខជាផ្លូវរដ្ឋសម្រាប់សង្ហបុរីរហូតដល់ពិធីបុណ្យសពរបស់លោកលីនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយពិធីបុណ្យសពឯកជននឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះបន្ទាប់មកសពអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងតង្កល់ធ្វើពិធីបុណ្យតាមផ្លូវរដ្ឋកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកលីស៊ីនលុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានខិតខំទប់ទឹកភ្នែកនៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ទៅកាន់ប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយនិយាយថាឪពុករបស់លោកបានជំរុញលើកទឹកចិត្តយើងបានផ្ដល់សេចក្តីអង់អាចក្លាហានដល់យើងហើយបាននាំយើងមកកាន់ទីនេះចំពោះមនុស្សជាច្រើនលោកលីខ្វាន់យូជាសង្ហបុរីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់សង្ហបុរីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាជីបរ៉ាហ្សាក់បានសរសើរការតាំងចិត្តរបស់លោកលីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសសង្ហបុរីពីប្រទេសថ្មីមួយទៅកាន់ជាទីក្រុងទំនើបនិងប្រកបដោយធម្មភាពដែលយើងឃើញសពថ្ងៃនេះលោកលីបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសង្ហបុរីលើកដំបូងនៅពេលប្រទេសនេះបានគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងដល់ពេញលេញពីការត្រួតត្រាអាណានិគមអង់គ្លេសលោកនៅតែជាកម្លាំងជំរុញមួយបន្ទាប់ពីការចូលនិវត្តន៍របស់លោក3ទសវត្សរ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីជំនួបលោកលីនៅឯសេតវិមាននៅឆ្នាំ2009 លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានហៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាជាអិសរជនដ៏អស្ចារ្យម្នាក់របស់ទ្វីបអាស៊ីនៅសតវត្សទី20និងសតវត្សទី21នេះប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនបានចាប់ផ្តើមការចរចាព្រំដែនជុំទី18នៅក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយចំណុចទឹកដីដ៏យូរអង្វែងការចរចាអំពីខ្សែបន្ទាត់ត្រួតត្រាពិតប្រាកដជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំទៅមកប្រទេសទាំងពីរមានចំណុចទឹកដីដ៏ល្វីងជូរចត់ជាយូរយារណាស់មកហើយការវាយប្រហារតូចតាចបានកើតមានឡើងជាញឹកញយដោយឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ត្រួតត្រាពិតប្រាកដដែលតាមទិន្នន័យជាព្រំដែនដែលមានប្រវែង4000គីឡូម៉ែត្រកាត់តាមភ្នំហេមពៀនហើយពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកដីនៃតំបន់ដាច់ស្រយាលដ៏ធំល្វឹងល្វើយប្រទេសចិនបានទាមទារទឹកដីប្រហែល9គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅផ្នែកខាងកើតនៃភ្នំហេមពៀនដែលឥណ្ឌាប្រឆាំងផ្នែកនៃទឹកដីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋអរុណាចលប្រទេសនៃប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីឆ្នាំទៅឥណ្ឌានិងចិនបានដោះស្រាយការតានតឹងពីសព្ទានៃភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះនៅក្នុងតំបន់នោះចិនលីសព្រុនដែនបាននាំឲ្យមានសង្គ្រាមរយៈពេលខ្លីរវាងប្រទេសដ៏ធំបំផុតរបស់ទ្វីបអាស៊ីនៅឆ្នាំ1962អភិបាលកោះអូគីណាវ៉ាភាគខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាឲ្យការផ្អាកទាំងអស់នៅឯការដ្ឋានដែលទីតាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឬទៅកាន់ទីនោះលោកតាសកេស៊ីអូណាហ្កាអភិបាលក្រុងបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបេតុងអាមេដែលចាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រសម្រាប់ខួងចូលក្នុងដីបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ផ្កាថ្មប្រប៉ះទឹកនៅក្នុងរដ្ឋធានីតូក្យូវិញលោកយូស៊ីហ៊ីដាស៊ូហ្គានាយកខុទ្ទកាល័យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតថាវាមិនអាចទៅរួចទេដែលការងារនោះត្រូវផ្អាកនៅពីព្រោះការងារនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីកោះអូគីណាវ៉ាបានយល់ព្រមរួចទៅហើយលោកអូណាហ្កាដែលធ្លាប់ប្រឆាំងមូលដ្ឋានសំទោសដែលធ្លាប់ប្រឆាំងមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកបានត្រូវជាប់ឆ្នោតជាអភិបាលក្រុងអូគីណាវ៉ាកាលពីខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីលោកហ៊ីរ៉ូកាស៊ូណាកៃម៉ាអភិបាលក្រុងយល់ព្រមទម្លាក់ចោលការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់លោកដល់គម្រោងនេះដើម្បីដោះដូរនឹងការដាក់ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចោទប្រកាន់ប្រទេសកម្ពុជាថាកំពុងបង្អាក់យុត្តិធម៌តាក់ទងនឹងដីកាចោទប្រកាន់លើជនសង្ស័យកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម2នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងចំនួន2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសម័យទសវត្ស1970ជនសង្ស័យទាំងពីរដែលធ្លាប់ធ្វើជាអភិបាលស្រុកនៅមីបញ្ជាការកងយោធានោះគឺអ្នកស្រីអឹមចែមជនសង្ស័យនៃសំណុំរឿង004និងលោកមាសមុតជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿង003ជនទាំងពីរត្រូវសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិចោទប្រកាន់កាលពីដើមខែមីនាពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសម័យខ្មែរក្រហមតែដីកានោះមិនត្រូវគេអនុវត្តក្នុងការចាប់ខ្លួនឬនាំខ្លួននៅឡើយទេដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចោទប្រកាន់ថាចៅក្រមភៀកគីកម្ពុជាធ្វើតាមគោលនយោបាយមិនសហការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលករណីនេះធ្លាប់បដិសេធមិនឲ្យចាត់វិធានការដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទទូចឲ្យក្រមប្រទេសផ្ដាល់ជំនួយបញ្ឈប់ការផ្ដាល់ជំនួយគ្រប់គ្រងតុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមហើយទទូចឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដកខ្លួនចេញពីតុលាការនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រី Samantha Power ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យភាគីប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់តុចរចាសន្តិភាពដើម្បីសម្រុះសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីពួកឧទាមហូទីនីកាយស៊ីអ៊ីតបានកាន់កាប់ទីក្រុងតៃភាគកណ្ដាលលោកស្រីអៃអគ្គរដ្ឋទូតផាវើបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំក្នុងគ្រាអាសន្នរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយពិភាក្សាពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលោកស្រីអៃអគ្គរដ្ឋទូតមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមហូទីបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់អន្តរការណ៍នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែន
អ ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលចូលរួមមរណទុក្ខសពលោកលីខ្វាន់យូអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាស្ថាបនិកប្រទេសសិង្ហបុរីដែលស្លាប់នៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះក្នុងជនមានអាយុ91ឆ្នាំមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើដល់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឲ្យពិនិត្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឡើងវិញមុននឹងសម្រេចលើកថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្តលេខាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះជាកម្មវិធីដែលមានជារៀងរាល់ខែជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចល្អយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចក្នុងវិស័យអប់រំកម្ពុជានិងការជំរុញសិស្សស្រីឲ្យបានសិក្សាជាន់ខ្ពស់សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាបានចូលរួមមរណទុក្ខសពលោកលីខ្វាន់យូនៅថ្ងៃនេះដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសិង្ហបុរីបានស្លាប់នៅក្នុងជនមានអាយុ91ឆ្នាំលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីមរណភាពរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសិង្ហបុរីលោកលីខ្វាន់យូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចូលរួមរំលែកទុក្ខនៃការស្លាប់នេះដោយកោតសរសើរអំពីស្នាដៃនៃស្ថាបនិកដែនដីកោះមួយនេះ
ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមផ្ញើជូនចំពោះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសូឡុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីក៏ដូចជាប្រជាជនសិង្ហបុរីនៅការចូលរួមមរណទុក្ខអំពីការបាត់បង់ចំពោះឯកឧត្តមលីខ្វាន់យូដែលជាស្ថាបនិកនៃប្រទេសសិង្ហបុរី
លោកហ៊ុនសែនថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកលីខ្វាន់យូបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃនេះក្នុងអាយុ91ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរហើយលោកទទួលការព្យាបាលចាប់តាំងពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់រយៈពេល31ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ1959រហូតទៅដល់ឆ្នាំ1990ធ្វើឲ្យលោកលីខ្វាន់យូជាអ្នកកាន់អំណាចដ៏យូរបំផុតម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកនិងគឺជាបុគ្គលដែលប្រើប្រាស់អំណាចផ្ដាច់ការនិងគៀបសង្កត់លើផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រែក្លាយប្រទេសសិង្ហបុរីពីដែនដីកោះនិងកំពង់ផែដ៏តូចមួយឲ្យទៅជាប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដ៏មានសន្ទុះខ្លាំងក្លាបំផុតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបូងគេលោកលីបានដឹកនាំនៅដើមឯករាជ្យពីប្រទេសអង់គ្លេសនិងជាអ្នកដឹកនាំប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនកោតសរសើរការដឹកនាំរបស់លោកលីខ្វាន់យូ
គាត់មិនគ្រាន់តែជាស្ថាបនិកនៃប្រទេសសិង្ហបុរីប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ជាសហស្ថាបនិកនៃអាស៊ានផងដែរហើយក្នុងពេញមួយជីវិតរបស់គាត់បើយើងតាមពិនិត្យមើលគាត់ធ្វើកិច្ចការរហូតដល់ទីបញ្ចប់តែម្ដងទស្សនវិស័យការបញ្ចេញមតិនិងការទសេនានាការព្យាករអំពីសភាពការពិភពលោកសភាពការតំបន់ក៏ដូចជាសភាពការជាពិសេសសភាពការសេដ្ឋកិច្ចហេរៃវត្ថុសកលគឺត្រូវបានគាត់ព្យាករយ៉ាងច្រើន
ប្រទេសសិង្ហបុរីជាដែនដីកោះដែលមានទំហំត្រឹមតែ718គីឡូម៉ែត្រការ៉េតែប៉ុណ្ណោះគឺតូចជាងរាជធានីភ្នំពេញប្រសិនបើទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវពង្រីករហូតទៅដល់900គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងពេលខាងមុខនោះកោះនេះមានប្រជាជនតិចជាងប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណជា3ដងក៏ប៉ុន្តែគឺជាប្រទេសមានបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការដឹកនាំប្រកបទៅដោយវីរភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកលីខ្វាន់យូ
គឺទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យអប់រំដោយគាត់ទៅយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីរៀបចំផលិតធនមនុស្សទី2ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហើយទី3ការធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យមានកំណែសេដ្ឋកិច្ចឯនឹងប្រ ែក្លាយប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងទៅជាប្រទេសជឿនលឿនដូចគេនៅលើពិភពលោករ
ីឯលោកស្រីពុងឈីវកិច្ចប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏បានកោតសរសើរពីជោគជ័យនៃការកម្ចាត់អំពើពុករលួយរបស់លោកលីផងដែរ
គិតគូរដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំអភិវឌ្ឍប្រទេសគាត់នឹងឲ្យបានជឿនលឿនទៅជាមួយប្រទេសសង្គមព្រៃបតែលេខធៀបបាត់ណែណាប៉ុន្តែខាងសេដ្ឋកិច្ចគឺអភិវឌ្ឍមិនបាន
មានដឹកនាំនៅក្នុងពិភពលោកដូចជាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក៏បានចូលរួមរំលែកទុក្ខនៃមរណភាពរបស់លោកលីខ្វាន់យូផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីពុងឈីវកិច្ចមិនបានភ្លេចនិយាយយោងទៅដល់ការដឹកនាំប្រកបទៅដោយការបដិការរបស់លោកលីខ្វាន់យូនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណូមជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមីនានេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះពីរដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីស្តីពីការបោះឆ្នោតដោយមិនមានការពិភាក្សាអ្វីទាំងអស់ដោយស្ថាប័នរដ្ឋសភាដែរមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែទទូចដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឲ្យពិនិត្យមើលច្បាប់ឡើងវិញមុននឹងសម្រេចថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្ថលេខាលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសំរងស៊ីចំនួន49រូបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន2គឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរនេះបានធ្វើឡើងដោយមិនមានការពិភាក្សាអ្វីទាំងអស់ពោលគឺគណៈបកទាំងពីរបានអានលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមួយជំពូកម្ដងមួយជំពូកម្ដងហើយបានស្នើសុំសម្លេងគាំទ្រពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដោយអនុម័តដោយលើកដៃដោយមិនបានបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានចំនួន7ជំពូកនិង66មេត្រាចំណែកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រមានចំនួន12ជំពូកនិងមាន171មេត្រាលោកឈឹមផល្លវរុនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសាទរចំពោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលបានអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់ទាំងពីរនេះល្អនិងគោរពទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ
តេស៊ីនឹងសំដៅហើយមានខកអីនៅអាមេរិកហ្នឹងដែរមានតែច្បាប់នៅក្នុងសភាពេញអង្គគ្រប់ទឹកគ្រប់ថ្ងៃទេគ្រប់នាទីអ្នកខ្លះគេធ្វើប្រទេសខ្លះគេធ្វើតែ3នាទីយោហ្នឹងខ្លះគេធ្វើកន្លះម៉ោងខ្លះធ្វើ1ម៉ោងហើយយើងច្រើនជាងគេហើយ
កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុននេះសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសទាំងពីរនេះដោយឯកច្ឆន្ទដែលមន្ត្រីគណៈបកទាំងពីររំពឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងជួយសម្រួលដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនាពេលអនាគតខាងមុខនេះលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលមានឈ្មោះថា Confrel នៅតែជំទាស់ទៅនឹងការអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរនេះលោកបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគួរតែពិនិត្យច្បាប់នេះឡើងវិញមុននឹងបញ្ជូនថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឡាយព្រះហស្ថលេខាចុងក្រោយ
ត្រូវទៅឲ្យអាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមើលមែនតើទៅលើច្បាប់នេះជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនៃដកសិទ្ធិអានេះពជាប្រវត្តិបកាយជាក្រុមអង្គការមែនរដ្ឋាភិបាលសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងតែមិនឲ្យគេទៅចូលធ្វើចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពជីវភាពនយោបាយហ្នឹង
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចែងពីឯករាជ្យភាពរបស់កោជបកំណត់កញ្ចប់ថាវិការនៃស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិនេះដាច់ដោយឡែកសមាជិកកោជបមានចំនួន9រូបដោយពីមុនដែរ តែត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតហើយស្ថាប័នមួយនេះត្រូវដឹកនាំដោយឯករាជ្យដែលស្នើដោយគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរចំណែកឯសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្សេងមួយទៀតស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របានបន្ថែមអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាពី123អាសនៈដល់125អាសនៈមានការបែងចែកពីការបាត់បង់អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាប៉ះសិនណាបើគណៈបកនយោបាយណាមួយធ្វើពហិការមិនចូលរួមសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាលើកដំបូងនិងមិនព្រមធ្វើសេចក្តីប្រណិធានចូលកាន់មុខតំណែងបន្ទាប់ពីការប្រកាសលទ្ធផលរួចក្រៅពីនោះច្បាប់នេះហាក់បីដូចជាកំហិតទៅលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតអលំអៀងបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងមាត្រានេះអាចនឹងផាកពិន័យពី10ទៅ20លានរៀលឬស្មើនឹងពី2500ដុល្លារទៅ5000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដដែលក៏បានបន្ថយចំនួនថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតពីរយៈពេល30ថ្ងៃមកនៅត្រឹម21ថ្ងៃវិញពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងដាក់ស្មី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ជារៀងរាល់ខែនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី4យើងខ្ញុំតែងតែអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចល្អមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចក្នុងវិស័យអប់រំកម្ពុជានិងការជំរុញសិស្សស្រីឲ្យបានសិក្សាខ្ពង់ខ្ពស់ដូច្នេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពុជិនហើយតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនិចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់លោកស្រី Michelle Obama ភរិយាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលទើបបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីជួយជំរុញឲ្យសិស្សស្រីបានចូលសិក្សាឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់មានការសម្ដែងនៅក្តីរំពឹងខ្ពស់ចំពោះតកតងនឹងផលវិជ្ជមានដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama ហើយដោយលោកស្រីនុចសារីតាបានជម្រាបហើយគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាតកតងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អជាប្រចាំខែជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រនៅក្នុងការផ្សាយយប់នេះគឺយើងនឹងផ្ដោតលើអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជាតើតើមានការរៀបចំរបៀបណាដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យសិស្សស្រីបានសិក្សាបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាទស្សនៈខ្លីៗតាមទូរស័ព្ទលេខ012-51-5194ឬក៏សួរមកតាម Facebook របស់ VOA ភាសាខ្មែរយើងក៏បានដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលចូលមកពិភាក្សាចំពេលវេលាដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះបើបាទមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារធំតកតោនឹងអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជានេះខ្ញុំចង់ដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងរបស់លោកតកតោនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama ថាតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបាទ
បាទអរគុណលោកកំសែងខ្ញុំគិតថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Michelle Obama គឺខ្ញុំមិនឃើញមានអ្វីដែលជាលក្ខណៈអវិជ្ជមានទេគឺមានតែវិជ្ជមានបាទហើយយើងឃើញហើយថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក្តីជាពិសេសសិស្សនិស្សិតហើយជាពិសេសសិស្សស្រីស្រីគឺបានអបអសាទរទទួលគាត់យ៉ាងរាក់ទាក់ហើយលោកជំទាវប៊ុនរ៉ានីក៏បានទៅចាំទទួលគាត់យ៉ាងរាក់ទាក់ហើយខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook ឬមួយក៏តាមអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលបានស្វាគមន៍ហើយមានការរំពឹងទុកនឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រីអូបាម៉ាយើងឃើញហើយថាប្តីរបស់អ្នកស្រីលោកនៅកាន់តំណែង2ឆ្នាំទៀត ហើយអ្វីដែលជាគម្រោងយើងហៅថាគម្រោងការសិក្សារបស់ស្ត្រីហ្នឹងប្រហែលជាអ្នកស្រីអូបាម៉ាលោកនឹងធ្វើនៅពេលដែលស្វាមីរបស់លោកស្រីបញ្ចប់អាណត្តិហ្នឹងលោកនឹងធ្វើតទៅទៀតព្រោះរឿងនេះមិនចេះចប់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាលោកស្រីអញ្ជើញទៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីនឹងគៀងគរជំនួយហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះនឹងសំខាន់ណាស់យើងនឹងឃើញតំណាក់តំណងជាពិសេសជាមួយប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលនេះជាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមហើយនឹងមានការតាក់ទងទៅថ្ងៃមុខទៀតហើយរឿងនេះសិតតែជារឿងវិជ្ជមានតាមខ្ញុំយល់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់នូវការសង្កេតនិងទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនតទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama ដល់ឡែកនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជាតើលោកមើលឃើញសិស្សស្រីនឹងគាត់ប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គយ៉ាងណាខ្លះមុននឹងបានសិក្សាបានសិក្សាជ្រៅជ្រះនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជានឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាសិស្សស្រីរបស់យើងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងសម័យកាលមុនអតីតកាលយើងមានការជឿនលឿនច្រើនណាស់នៅក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសិស្សស្រីនៅតែប្រឈមដដែលហើយជាពិសេសយើងត្រូវបែងចែកជាពីរគឺថានៅក្នុងទីក្រុងបើយើងដឹងហើយថាដោយលោកកុំសែងប្រហែលជាបានជ្រាបហើយសាលារៀនទាំងអស់បើសិនជាយើងគិតមិនគិតឧត្តមសិក្សាទេមានដល់ទៅ 88,000 ណា 89,000 សាលារៀនរបស់យើងមាន 12,000 បាទហើយកូនសិស្សទាំងអស់មាន 89,000 នាក់បាទនៅក្នុងហ្នឹងស្ត្រីសឹងតែ 50% ប៉ុន្តែតួលេខមួយទៀតលោកកំសែងសំខាន់មែនទែនគឺថាសាលាទាំង 12,000 ហ្នឹងសាលាដែលនៅក្នុងទីក្រុងមានតែ 1,374 ទេចំណែកនៅតំបន់ទីជនបទហ្នឹងមានរហូតដល់ទៅ 14,491 ដូច្នេះគឺថាស្ត្រីដែលមានការលំបាកហ្នឹងគឺនៅជនបទហ្នឹងឯងចឹងហើយបានជាស្ត្រីដែលឈប់ទៅរៀនហ្នឹងគឺថាមានច្រើនជាងបរោះនៅតាមជនបទព្រោះអីព្រោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចព្រោះបញ្ហាសវត្ថិភាពសាលាច្រើននៅឆ្ងាយហើយគ្រាន់តែរកកង់មួយហ្នឹងគឺតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងគឺថាគាត់ពិបាកនឹងរកកង់ហើយប្រពៃណីក្តីនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងបើសិនជាត្រូវបញ្ឈប់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺថាដោយសារកត្តាដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹងគឺបញ្ឈប់កូនស្រីមុនណាឲ្យកូនស្រីឲ្យកូនប្រុសហ្នឹងបន្តនេះហើយជាបញ្ហាដែលយើងនៅតែជួបប្រទះលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែតទៅនឹងអភិបាលកិច្ចល្អហើយដូចអស់លោកអ្នកបានដឹងជាច្រើនខែមកហើយគឺភ្ញៀវជាប្រចាំរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជំរុញសិស្សស្រីឲ្យបានសិក្សាបានខ្ពងខ្ពស់ហើយនឹងពិនិត្យមើលទៅលើខាងអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងវិស័យអប់រំប្រសិនបើអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94កាលពិតយើងមានអ្នកទូរស័ព្ទមកប៉ុន្តែសូមអធិស្ស័យរងចាំមកផ្លែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្រពិភាក្សាបន្តពីរឿងដែលលោកបាននិយាយអំពីដូចថាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងសង្គមហើយនឹងដូចថាវប្បធម៌ខ្មែរយើងនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យកូនស្រីនិងកូនប្រុសរៀននោះប៉ុន្តែចុះដោយឡែកនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងវិញតើក្រៅពីសាលារៀនតើមានដូចថាកម្មវិធីយ៉ាងណាទៀតដែលមានលក្ខណៈជួយសម្រួលដល់សិស្សស្រីឲ្យគាត់បាននៅសិក្សាឬក៏បើសិនជាពីមុនមកមិនទាន់មានទេតើយោបល់លោកថាគួរតែមានយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យពុកម្ដាយនឹងមានអារម្មណ៍ថាការពិតទៅគឺបើកូនស្រីនៅរៀនក៏វាល្អដែរដោយសារគេមានលក្ខណៈស្រមូលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងអស់គ្នាបញ្ហាមិនមែនតែរឿងរដ្ឋទេដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណាលើកដំកើ
បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងប្រហែលជាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងភ្ញៀវរបស់យើងនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាវាគ្មិនជាប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចនៅវិស័យអប់រំបាទហើយយើងបាទយើងកំពុងតែព្យាយាមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយលោកឡើងវិញដើម្បីពិភាក្សាគ្នាបន្ត ពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងការអប់រំនេះក្នុងពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមទាញនៅតួលេខមួយចំនួនដែលបានចេញនៅក្នុងរបាយការណ៍អភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាកាលពីដើមឆ្នាំ2014បាទ2014ហ្នឹងយើងឃើញថាការអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានអត្រានៃការបោះបង់ការសិក្សាចោលហ្នឹងគឺមានខ្ពស់មែនទែនគឺនៅក្នុងចំណោមសិស្សដែលចូលរៀននៅថ្នាក់ទី1ដែលបានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅថ្នាក់ទី1ហ្នឹងដែលចំនួន100នាក់ពេលដែលគាត់បញ្ចប់ថ្នាក់បឋមសិក្សាដែលថ្នាក់ទី6ហ្នឹងគឺបានតែជាង87% ហើយនៅក្នុងចំនួនដែលសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានតែ53.6%ប៉ុណ្ណោះដែលបានបន្តចុះឈ្មោះមកចូលរៀននៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យដែលយើងហៅថាមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិបាទហើយពេលដែលគាត់រៀន3ឆ្នាំនៅថ្នាក់ទី6ទី5សំទោសទី7ទី8ទី9ពេលដែលបញ្ចប់ទី9ទៅហ្នឹងគឺមានតែ40.6%ទេដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាដូច្នេះបើយើងគិតអំពីការដែលគាត់រៀនពីថ្នាក់ទី1រហូតទៅដល់បញ្ចប់ថ្នាក់ទី9គឺ9ឆ្នាំក្រោយនោះគឺបានន័យថាក្នុង100នាក់ដែលចូលរៀននោះគឺមានតែ20នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានរៀនចប់ការសិក្សាបាទដូច្នេះគឺមានអត្រានៃការបោះបង់ការសិក្សានោះចោលខ្ពស់មែនទែនបាទហើយប៉ុន្តែតួលេខដែលល្អនោះគឺនៅក្នុងចំណោមសិស្សដែលចូលរៀននោះគឺយើងក៏លេចឃើញមានដូចថាភាគរយនៃសិស្សស្រីនិងសិស្សប្រុសបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺមានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺបានន័យថាបាទលោកបាទឥឡូវអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងឥឡូវនេះយើងបានធ្វើការទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងនៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញបាទលោកសុភ័ក្រសូមមេត្តាសូមអធិស្ឋានដោយសារយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចនៅថ្ងៃនេះដូច្នេះសូមលោកបន្តមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងដូចថាការសម្រួលយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសិស្សស្រីគាត់បាននៅសិក្សាខ្ពស់ខ្ពស់បាទសូមជ័យលោកបាទ
អឡូលោកកំសែងមិញខ្ញុំដោយសារលឺតិចទេលោកកំសែងអាចមានប្រសាសន៍ម្ដងទៀតបានទេបាទ
បាទបើអម្បាញ់មិញយើងកំពុងតែពិភាក្សាដល់ចំណុចដែលថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសម្រួលឲ្យសិស្សស្រីនឹងគាត់បាននៅសិក្សាបានយូរទាំងកតាក្រមគ្រូសាហើយនិងកតាគឺថាក្រសួងខ្លួនឯងនឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចឲ្យគាត់នឹងសិក្សាបានលោដល់បានខ្ពង់ខ្ពស់ណាបាទសូមជិញ
បាទបញ្ហាទី1គឺថាបើសិនជាខាងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាតួនាទីអឡូ
បាទបាទខ្ញុំឮលោកបានសូមជិញបាទបាទសូមជិញមានប្រសាសន៍អឡូ
លឺទេ
បាទបាទលើកលោកសុភ័ក្រខ្ញុំលើកលោកបាទខ្ញុំលើកបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍តបាទ
អឡូលើកទេលោកកំសែងបា
ទបាទខ្ញុំលើកលោកបាទខ្ញុំលើកលោកដូច្នេះសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍តប
ាទខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទី1គឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសិក្សាធិការអាចនឹងក្រសួងអប់រំនឹងហើយជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃអាចធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅតាមភូមិនៅតាមឃុំពលរដ្ឋខ្ញុំជម្រាបលោកកំសែងមិញហើយគឺថាបញ្ហាចោតឡើងនៅតំបន់ទីមិនចោតនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនទេគឺចោតនៅក្នុងតំបន់ជនបទកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយណាដែលសិស្សស្រីនឹងគឺថាគាត់ពិបាកទាំងជីវភាពទាំងកត្តាសុខភាពដើម្បីនឹងទៅបើមិនជាយើងក្រសួងអប់រំហើយនិងក្រសួងមហាផ្ទៃថាប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ថាកន្លែងណាដែលសិស្សស្រីនឹងគាត់ជួបបញ្ហាលំបាកគាត់ត្រូវការមធ្យោបាយដូចជាកង់ដូចជាការរៀបចំដើម្បីនឹងឲ្យគាត់កុំឲ្យនៅឆ្ងាយពេកពីសាលាអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាសង្គមរបស់យើងនៅពេលហ្នឹងអាចជ្រោងគ្នាជួយគាត់បានហើយយើងអាចតាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលតាមកម្មវិធីដែលគេមានយើងអាចតាក់ទងជាមួយវិស័យឯកជនពោះមិនពិបាកទេអ្វីដែលសិស្សស្រីស្រីហ្នឹងត្រូវការតាមរបាយការណ៍ហើយនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់យើងគឺគ្រាន់តែកង់មួយហ្នឹងជួនកាលមិនដល់$20-30ដុល្លារផងហ្នឹងរួចហើយសុវត្ថិភាពគាត់ជិះគ្នា2នាក់អីទៅគាត់អាចនឹងធ្វើដំណើរទៅសាលាដែលនៅឆ្ងាយ5-6គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះអីចឹងបានដូច្នេះរឿងនេះគឺថាបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយហ្នឹងក៏មានកម្លាំងចិត្តដើម្បីនឹងបញ្ជូនកូនហ្នឹងឲ្យនៅរៀនតទៅទៀតដែរខ្ញុំថាអានេះជាមធ្យោបាយងាយស្រួលជាបឋមហើយដែលយើងអាចធ្វើបានភ្លាមតែម្ដងហើយមិនពិបាកនឹងធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងជួបនឹងបញ្ហាត្រង់ថាមិនបានព័ត៌មានធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានព័ត៌មានពិតប្រាកដនឹងលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវនេះដោយសារយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញគឺកញ្ញាសៃមុំមានសំណួរចង់សួរលោកដូច្នេះខ្ញុំសូមទទួលសំណួរពីកញ្ញាសៃមុំសៃមុំកំពុងជួលក្នុងកម្មវិធីលោកវីអីបាទចាសូមសួរសុ
ភ័ក្រអរសូមជួយសួរសៃមុំបាទ
ចាលោកពូដឡានជាបញ្ហាប្រឈមខាងក៏មានខាងសាស្ត្រីដែរប្រឈមមួយទៀតដែលខ្ញុំមកឃើញនោះគឺត្រីក្រតែគាត់មានជីវិតក៏ច្រើនគាត់ប៉ុន្តែគាត់ត្រីក្រមិនមានជីវិតច្រើនគាត់ឲ្យកូនប្រុសរៀនគាត់អាចជួយកូនស្រីជួយរកសេដ្ឋកិច្ចវិញតែខ្ញុំឃើញបច្ចុប្បន្នជីវិតនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺស្ត្រីចាប់ពីបណ្ដាឲ្យតាមជំនបងគឺគាត់អញ្ចឹងវិញគាត់ប្រឈមកូនស្រីវិញណាចា
៎
ហើយនិយាយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាប្រឈមមានច្រើនទៅដល់ណាមួយទៀតផ្នែកគណិតគាត់ទៅខាងកូនស្រីក៏មានច្រើនពេកតែយុវជនពេកអត់មានស្ដីចាត់ថាការយកស្ដីឲ្យវាមានវាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនណាអញ្ចឹង
ខ្ញុំ
គិតថាឥឡូវបើសិនណាមានសាលាមានសាលានៅចិត្តហើយវាក៏មានសកម្មភាពមានអីផ្សេងដែរមានអីអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងវាទៅលើឡើងវិញអញ្ចឹងវាជួយមកជួយវាអាចជួយបានមួយមួយផ្នែកតែមួយទៀតគឺគាត់ឪពុកម្ដាយណាគាត់អត់ឲ្យបន្តសិក្សាអីអញ្ចឹងគាត់បាក់កូនស្រីចាស់ហើយអីអញ្ចឹងណាតើនេះវារីកគល់មួយទៀតហ្នឹងវាប្រឈមពិបាកណាស់ហើយដូចខ្ញុំមកគាំទ្រគណិតផលត្រីអីចឹងមីឆែលអូបាម៉ាចាខ្ញុំគាំទ្រគាត់គឺគាត់ល្អមែនទេគាត់លើកស្ទួយស្ត្រីគឺគាត់គិតថាបើស្ត្រីជួយបើស្ត្រីស្ត្រីក៏បានស្គាល់សិក្សាគាត់ក៏អាចចូលរួមជួយសហគមន៍មូលដ្ឋានហើយវាអាចឲ្យគាត់មានសេដ្ឋកិច្ចមានអីចឹងហើយមានអាចចូលរួមក្នុងសហគមន៍បានមានចំណេះដឹងខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំកំពុងតែនិយាយខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់បានរៀនច្រើនទៅពេលខ្ញុំមកពីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំឃើញវារៀនមានសិក្សាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសិក្សាការសិក្សាមែនទេណាថាសិក្សាការសិក្សាយើងបានបន្តទៀតហើយមានការសម្រេចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំពុំឃើញថាតើជំរុញនឹងទៀតពីឫសគល់តើយើងត្រូវជំរុញពីប្រតិបត្តិពុកម្ដាយរដ្ឋាភិបាលតែយើងត្រូវវិញមិនឲ្យប្រឈមខ្ញុំគិតថាប្រឈមឧបសគ្គខ្លាំងណាស់ហ្នឹងគឺស្ត្រីវាជាប្រឈមមួយខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងថាប្រទេសពិភពលោកក៏ប្រទេសណាមួយដែលនិយាយគេគាត់ស្ត្រីគាត់បានរីសិក្សាច្រើនណាស់ហើយឃើញថាអាចថានិយាយថាគេធ្វើឲ្យច្រាស់យ៉ាងហ្នឹងគឺ
បាទបាទសូមអរគុណសៃមុំបាទបាទបាទលោកសុភ័ក្រលោកបានឆ្លើយខ្លះខ្លះដែរតទៅនឹងបញ្ហានេះដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដល់ជាយោបល់បន្ថែមទៀតដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេមានកម្មវិធីដែលដូចថាកូនអ្នកក្រីក្រហ្នឹងឲ្យបានដូចថាអាហារហូបចុកនៅសាលាបើដោយសារនៅរៀននៅនេះគេមានរៀនពេញមួយថ្ងៃអញ្ចឹងគេឲ្យហូបបាយថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងអាហារព្រឹកអញ្ចឹងចុះបើខ្ញុំឃើញនៅស្រុកខ្មែរឃើញមានខ្លះដែរចុះបើសិនជាយើងពង្រីកកម្មវិធីហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចថាអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សស្រីដែលដូចថាក្រីក្រនោះគាត់បានទទួលអាហារនៅសាលានៅអីទៀតអញ្ចឹងតើគេថាកត្តាជំរុញឬក៏ incentive បែបហ្នឹងអាចនឹងជួយឲ្យគាត់បានមករៀនច្រើននេះបាទ
ខ្ញុំជឿអញ្ចឹងលោកកំសែងខ្ញុំជឿថាមិនគ្រាន់តែអាហារទេយើងត្រូវដឹងច្បាស់ថាអ្វីដែលអាចជួយផ្ដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីជួយជាពិសេសទៅដល់កូនស្រីស្រីដែលគាត់នៅសាលាដូចជាអាហារដែលលោកកំសែងទៅមានសាសមិញដូចជាអាហារូបករណ៍ណាដែលរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ក្រសួងរបស់យើងហើយនឹងសាលាខ្ពស់ខ្ពស់ប៉ុន្តែជាពិសេសឆ្នាំតែឧត្តមណាដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមឲ្យអតិភិបទៅលើស្ត្រីហើយនឹងកម្រិតជីវភាពដូចដែលយើងនិយាយមិញណាហើយស្រីមុំមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺជាការត្រឹមត្រូវណាបញ្ហាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរណាដូច្នេះហើយឲ្យតែយើងដឹងឲ្យតែយើងដឹងព័ត៌មានច្បាស់ថាតើសិស្សស្រីមួយណាក្រីក្រហើយដែលឪពុកម្ដាយអត់មានមធ្យោបាយតែឪពុកម្ដាយមានឆន្ទៈដើម្បីនឹងបញ្ជូនកូនរបស់ខ្លួនឯងនឹងបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែគាត់ខ្វះមធ្យោបាយបើមិនយើងដឹងព័ត៌មាននឹងច្បាស់លាស់ខ្ញុំថាទាំងអាហារបំពន់ប្រចាំថ្ងៃទាំងអាហាររូបករទាំងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរណាទាំងរៀនគួរព្រោះខ្ញុំអានរបាយការណ៍ទៅគឺថាសិស្សស្រីស្រីនឹងគាត់ចូលចិត្តរៀនម៉ាត់បន្ថែមហើយនឹងរៀនអង់គ្លេសបន្ថែមណាដូច្នេះប្រមាណមុខហ្នឹង4 5មុខហ្នឹងសិតជារឿងដែលគាត់ត្រូវការប៉ុន្តែរឿងដំបូងបំផុតហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាកន្លែងណាណាគាត់នឹងនៅកន្លែងណាដែលត្រូវការពិតប្រកបអាហ្នឹងដែលទួលនីតិអាជ្ញាធរដែនដីនៃភូមិមេឃុំហ្នឹងត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានមកណាតំណាក់ដំណងជាមួយក្រសួងអប់រំបាទឥឡូវនឹងវាស្ទះកន្លែងហ្នឹងណាដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលលោកកំសែងមានថាខ្ញុំឯកភាពពេញទីហើយបន្ថែម4 5មុខទៀតដែលយើងជួយបានដូច្នេះរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាសង្គមទាំងមូលត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីនឹងជួយព្រោះឥឡូវហ្នឹងតាមបណ្ដាញ Facebook ឬមួយក៏តាមចលនាយុវជនតាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាមួយនឹងនិស្សិតអីជាដើម មានបញ្ហាសន្សំអាស្រមណាដើម្បីលើកស្ទួយចង់ជួយទូនីតិរបស់ក្មេងស្រីស្រីហ្នឹងកុំឲ្យគាត់ចេញពីសាលារៀនហើយគិតទៅនាំគ្នាទៅធ្វើរោងចក្រឬមួយទៅស្រុកថៃដើម្បីរកការងារធ្វើអីចឹងគឺថាមិនមែនជាអនាគតល្អទេលោកកំពេញបាទ
បាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរតាម Facebook មួយគឺលោកហៃសាលឹមបាទសាលឹមបានសួរថាខ្ញុំសូមអានតែម្ដងក៏ថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងអប់រំនិងរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាមិនយកលុយថ្លៃបង់សាលាទេក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថានៅកម្ពុជាអ្នកក្រច្រើនជាងអ្នកមានខុសពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្មេងនិងមនុស្សចាស់រត់ចិញ្ចឹមតែនៅកម្ពុជាអត់ទេចំណាយប្រាក់ខែគ្រូតិចគាត់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀននៅពេលដែលជីវភាពម្ដាយឪពុកខ្វះខាតពេលនោះពួកគាត់ក៏ឲ្យកូនឈប់រៀនទៅរកការងារធ្វើបាទដូច្នេះតើតើតោងនឹងកតាប្រាក់ខែគ្រូឬក៏ការបង្រៀនរហូតដល់ពេលខ្លះមានការបង្រៀនគួរនៅក្នុងម៉ោងរត់ហ្នឹងតើកត្តាអស់ហ្នឹងគឺការដោះស្រាយតាំងពីលោករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគាត់ឡើងមកតើលោកសង្កេតឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលតាំងពីគាត់ឡើងមកហ្នឹងគឺថាមានបានជជែកគ្នានៅខាងគណៈដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយដោយលោកកំសែងហើយនៅលោកសិលឹមលោកបានជ្រាបហើយគឺមានការដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូនឹងជាអតិភិបហើយមុនមន្ត្រីរាជការផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងអស់មន្ត្រីរាជការទៀតទៀតនឹងគឺថាតរទៅ2018នោះបានប្រាក់ខែនឹងក្នុងកម្រិតប្រហែលជា250ក៏ប៉ុន្តែគ្រូនឹងប្រហែលជាបានមុនគេមុនឯងក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមានការខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងដឹងថាហើយគឺថាជីវភាពមិនមែនធម្មតាទេនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺថ្លៃបើសិនជាលុយប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែរត់តាមទំនិញឡើងថ្លៃហ្នឹងក៏មិនទាន់ដែរដូច្នេះហើយគឺថាដរាបណានៅតែអញ្ចឹងគ្រូហ្នឹងគាត់នៅតែមានបញ្ហាអសកម្មដែលខ្ញុំទៅឃើញផ្ទាល់នៅពេលដែលខ្ញុំចុះទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅតាមខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាពិសេសតំបន់ដាច់ស្រយាលគាត់នៅតែបង្រៀនគួរណាគាត់នៅតែយកម៉ោងរត់ឬមួយក៏បង្រៀនគួរថ្លៃឬមួយក៏យកឯកសារកូពីហ្នឹងគាត់នៅតែយកដូច្នេះឪពុកម្ដាយដែលអត់មានមធ្យោបាយហើយជាពិសេសក្មេងស្រីស្រីហ្នឹងបើសិនជាគាត់អត់មានមធ្យោបាយគឺនៅតាមជនបទហ្នឹងខ្ញុំបានសួរនាយកសាលាហើយនិងសួរគ្រូហើយគឺអ្នកដែលឈប់មករៀនសង្គតកដាលកដាលឆ្នាក់ហ្នឹងគឺក្មេងស្រីស្រីនឹងឯងតែម្ដងបាទដូច្នេះហើយគឺថារឿងហ្នឹងគឺធ្វើបាបក្មេងស្រីស្រីមែនទែនបញ្ហាជីវភាពដែលតកតងទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពរបស់លោកគ្រូហើយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីស្រីហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាការអប់រំសម្រាប់សិស្សស្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសផលប៉ះពាល់ផលវិជ្ជមានដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama បាទភ្ញៀវរបស់យើងជាប្រចាំខែហើយផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីយប់នេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រសូមទទួលយកកញ្ញាស្រីម៉ៅអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទស្រីម៉ៅកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទចា៎ខ្ញុំទទួលបានលោកសុ
ភ័ក្រខ្ញុំមានស្រីម៉ៅចាគំនិតរបស់ថ្មីដែលរដ្ឋមន្ត្រីខាងស្ងអប់រំយ៉ាងថ្មីខ្ញុំឃើញហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមាននៅតែខ្វះខាតគឺជាលោកជំនាន់នេះមានប្រសាទគឺការគូទីអង្គសាយដូចមួយខ្ញុំគាត់មានជីវភាពគួរសារក៏មិនជារីកគ្រាន់តែថាបានរស់មិនធូរធារទេអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃគឺជារយៈពេលទី11ត្រូវចំណាយលុយជិត10,000រៀលទាំងខ្សែឯកសារទាំងខ្សែរៀនគួរខ្ញុំចង់ដឹងថាតាមលោកអានជំនាញឯកទេសខាងអង្គការទីក្រុងគួរថាក្រសួងអប់រំនឹងមានកំណែតម្រង់របៀបមិនក្នុងការឲ្យមានម៉ោងសិក្សាពេញលេញក្នុងមេរៀនហ្នឹងដើម្បីរៀនគួរបន្ថែមឬរៀនតិចតួចហើយអាការគុកពីឯកសារថតចំណងលុយវាមានអាយុធិសាស្ត្រផ្សេងការកប់ត្រាយទាំងនោះឬក៏សម័យឥឡូវទៅតែគុកពីថតចំណងលុយឯកសារអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងណាព្រោះវាចំណាយលុយខ្លាំងពេកបើកូនស្រីមាន3នាក់វាត្រូវចំណាយជិត30,000នៃជីវភាពខ្មែរយើងមានតែណាចំណាយដល់ម្លឹងថាទីអ្នកមានខ្លាំងទេហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតតែថាវាតកតឹងនឹងថាអភិវឌ្ឍជីវកម្រិត
ជីវភាពគ្រួសារនៅស្រុកខ្មែរដែរអត់ឬក៏យើងគ្រាន់តែកំណែដំណងអប់រំប៉ុន្តែអាកម្រិតជីវភាពរស់នៅនៅតែប៉ុណ្្នឹងថាវាអាចទៅរួចដែរដូចយើងចេះទៅជំនួយការរៀនយើងត្រូវពឹងជំនួយរហូតឬក៏យើងត្រូវពឹងខ្លួនឯងដោយការកសាងជីវភាពគ្រួសារខ្មែរដែរខ្ញុំមានសំណួរពីរនឹងអរគុណជំរាបលា
បាទបាទសូមអរគុណបាទសូមជ័យលោកសុភ័ក្របាទ
បាទខ្ញុំគិតថាចំពោះសំណួរទី1ខ្ញុំមិនជឿថានៅក្នុងម៉ោងពេលសប្ដាហ៍ហ្នឹងឥឡូវលោកកំសែងលោកលឺទេ
បាទខ្ញុំលឺសំចេញមានប្រសាសន៍ចាប់បាទ
បាទបាទខ្ញុំគិតថាចំពោះសំណួររបស់ស្រីម៉ៅទី1ហ្នឹងដើម្បីឲ្យក្រសួងហ្នឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាចាត់វិធានការកុំឲ្យមានបញ្ហាលក់កូពីពីសំណាក់គ្រូបង្រៀនទាំងនៅទីក្រុងប្រជុំជនឬមួយនៅតាមជនបទខ្ញុំគិតថាបញ្ហាហ្នឹងដរាបណាគ្រូបង្រៀននៅតែគ្មានមធ្យោបាយប្រាក់ខែបានសមរម្យដើម្បីនឹងរស់ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាគាត់នៅតែធ្វើបន្តអញ្ចឹងព្រោះអានេះជាផ្នែកមួយដែលគាត់រកអញ្ចឹងកាផ្ទះរបស់គាត់ដែរដូច្នេះហើយគឺថាគាត់ត្រូវគិតដល់ខ្លួនគាត់ហើយខ្ញុំពិបាកនឹងមើលឃើញដំណោះស្រាយក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខហ្នឹងថាតើអាចនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានការលក់កូពីឬមួយលក់ស្អីផ្សេងទៀតបានណាហើយរបស់អស់ហ្នឹងជារឿងសុទ្ធតែចាំបាច់ដើម្បីសិស្សហ្នឹងយកទៅរៀនបន្ថែមឬមួយក៏រៀនដើម្បីនឹងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ប្រឡងឆោមាសឬមួយប្រឡងប្រចាំឆ្នាំឬមួយប្រឡងឌីប្លូមបាក់ឌុបអីជាដើមដូច្នេះខ្ញុំមើលមិនឃើញដំណោះស្រាយក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខនឹងទេចំណែកបញ្ហាទី2ដែលស្រីម៉ៅបានលើកខ្ញុំឯកភាពពេញទីតែម្ដងវាតកតងទៅនឹងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទាំងមូលតែម្ដងតកតងទៅនឹងការបែងចែកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដែលយើងចេះតែថា7កណ្ដោសញ្ញា 5% មួយឆ្នាំហ្នឹងយើងមានមោទនភាពណាស់នឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែការបែងចែកភោគផលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំមើលទៅគឺថាត្រូវតែសើឬជាបណ្ដាបណ្ដាទៅទៀតដើម្បីឲ្យវាហូរធ្លាក់ទៅដល់អ្នកដែលក្រីក្រហ្នឹងជំរុញអ្នកដែលនៅក្រីក្រហ្នឹងឲ្យមកដល់ថ្នាក់កណ្ដាលមកអានេះបាទហើយទាញអ្នកមានមានហ្នឹងក៏មកមានខ្លាំងពេកឲ្យមកនៅចិត្តអ្នកកណ្ដាលហ្នឹងដែរបើមិនជានៅតែមានកម្លាតខ្លាំងចឹងទៀតអាហ្នឹងគឺថាពិបាកហើយរឿងនេះខ្ញុំឯកភាពពេញទីជាមួយនឹងស្រីម៉ៅលោកកំសែងបាទ
បាទចុះលោកសុភ័ក្រខ្ញុំឃើញលោករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកបានជួនដំណឹងផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងដូចថាការបែកធ្លាយយកសិភៅរបស់រដ្ឋមកលក់នៅតាមទីផ្សារហើយលោកក៏បានជួនដំណឹងពមៀនទៅដល់បុគ្គលិកសុខសំទោសបុគ្គលិកសិក្សាធិការហើយនឹងអ្នកលក់នឹងកុំឲ្យលក់នឹងលោកឃើញបាតុភិបនឹងមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថាកន្លែងណាដែលមានការត្រួតពិនិត្យទៅដល់ដូចជានៅតាមទីក្រុងណាបាទមានមតិសាធារណជនតាមការតាមដានការមើលនិស្សិតបញ្ញវន្តយុវជនសង្គមស៊ីវិលដែលអាចមើលឃើញអ្នកកសែតនឹងក៏ច្រើនអ្នកអាចយកទៅដាក់នៅក្នុង Facebook ភ្លាមកន្លែងហ្នឹងគឺថាអត់មានទេលោកកំសែងបាទហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពការចាត់វិធានការក៏ប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលឆ្ងាយពីភ្នែកសាធារណជនផ្នែកដូចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាលណាដែលមិនបានឃើញហើយយើងដឹងថាហើយគឺថាសាលាដែលនៅតាមទីជនបទហ្នឹងគឺថាមានរហូតដល់ទៅ15,000សាលាដូច្នេះការពិនិត្យការបញ្ជាហ្នឹងគឺថាស្ថិតនៅលើអំណាចហ្នឹងនៅលើនាយកសាលានៅការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហើយគាត់អ្វីដែលគាត់អាចរលួយបានចង្កល់ទៅក៏មិនត្រូវតាមច្បាប់មិនត្រូវនឹងការណែនាំរបស់ក្រសួងគឺគាត់គិតតែពីរហើយព្រោះអត់មានអ្នកណាឃើញអាហ្នឹងហើយចង់ឲ្យបានថាវាមានកម្រិតរវាងទីក្រុងហើយនឹងជនបទលោកកំសែងបា
ទបាទនៅមួយទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមយកករណីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រៀបធៀបតិចចុះតើលោកមើលឃើញប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចដែរដូចជាបណ្ណាល័យដូចជាប្អូនស្រីម៉ៅមិញបានលើកឡើងពីការលក់ឯកសារបើក្នុងករណីដែលបណ្ណាល័យមានឯកសារសិស្សមិនបាច់ទិញសិស្សគាត់គ្រូប្រាប់ថាអានសៀវភៅនេះគាត់ទៅរកនៅបណ្ណាល័យតើបណ្ណាល័យស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺគាត់មានទៅដល់កម្រិតស្រុកឬក៏កម្រិតឃុំឬក៏កម្រិតខេត្តយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ប្អូនប្អូនដែលជាសិស្សអាចទៅរកឯកសារសិក្សាបានហ្នឹងបាទ
បណ្ណាល័យនឹងខ្ញុំគិតថាជាគំនិតល្អណាទោះបីជាយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះក៏ដោយក៏ការបណ្ដុះវប្បធម៌នៃការអានសៀវភៅនឹងកន្លែងណាដែលមានជាពិសេសសៀវភៅទៅតាមកម្រិតដែលនៅតាមបឋមសិក្សាដែលបណ្ណាល័យដែលមានរូបមានអក្សរតិចរូបច្រើនអានឹងជួយច្រើនណាហើយកូនសិស្សដែលគាត់ទៅអាននឹងជាពិសេសអានដែលអត់មានបងថ្លៃទៅទៀតអានឹងគឺច្រើនមែនទែន ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបលោកកំសែងដោយត្រង់ហើយនឹងមិត្តអ្នកស្ដាប់លោកវីដេអូទាំងអស់គឺនាយកសាលាច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំបានទៅឃើញនៅតាមខេត្តនៅតាមទីជនបទហ្នឹងគឺជួនកាលទៅគាត់មិនសូវជាសំណុំពរឬមួយមិនសូវជាបើកទលាយមាននាយកសាលាខ្លះគាត់បើកទលាយដែរប៉ុន្តែភាគច្រើននៅមិនទាន់បើកទលាយឡើយទេគឺថាគាត់គិតថាអាហ្នឹងវាអាចខូចទៅប្រយោជន៍របស់គាត់ណាបាទកូនសិស្សខ្ញុំផ្ទុយដែលជាគ្រូបង្រៀនហ្នឹងគាត់ថាសុំបើកបណ្ណាល័យមួយនៅម៉ោងហ្នឹងហើយយើងខ្ញុំសរសើរសរំជួយលុយហ្នឹងគឺថានៅតែមិនទាន់ចេញនឹងដេញគម្រោងការបើកបណ្ណាល័យហ្នឹងហើយយើងមានទាំងសភៅយើងមានទាំងកពីរៀនយើងមានទាំងស្អីស្អីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែឧបសគ្គធំគឺនៅនាយកសាលាហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងហើយបានថាពិបាកខ្លាំងមែនទែនកន្លែងខ្លះខ្លះទៅក៏ស្រួលប៉ុន្តែជាទូទៅមិនទាន់ស្រួលមែនទែនទេលោកកំសែងបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រយើងនៅសល់ពេល2នាទីទៀតដូច្នេះខ្ញុំពេលដែលយើងដាច់អំបញ្ញមិញខ្ញុំបានអាននៅដោយថាតួលេខមួយចំនួនដែលរកឃើញតាក់ទងជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះចូលរៀននឹងដូចជាក្នុងចំណោមដូចថាសិស្ស100នាក់សិស្ស100នាក់ដែលចូលរៀននៅថ្នាក់ទី1ទម្រាំគាត់ទៅរៀនចប់ទៅដល់ថ្នាក់ទី9នៅសល់តែ20នាក់ទេបាទគឺខ្ពស់មែនតើអត្រានៃការបោះបង់ការសិក្សាដូច្នេះលោកមានសុទិដ្ឋិនិយមទេនៅក្នុងដូចថារយៈពេលពីឥឡូវនេះទៅដល់ដូចថា10ឬក៏15ឆ្នាំមុខទៅខាងមុខទៀតតើអត្រានេះអាចនឹងកើនបានប្រសើរជាងពេលកន្លងមកទេបាទ
លោកកំសែងការពិតទៅបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាទឹកយើងទៅតែនិយាយគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំគិតថានាយកសាលាជាវិស័យក្រសួងអប់រំត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការពិតនៅក្នុងហ្នឹងព្រោះនាយកសាលាដែលបង្ហាញរបាយការណ៍ទៅក្រសួងហ្នឹងថានិយាយតែពីរឿង10ទៅ 15% ទេដែលកូនសិស្សអត់មករៀនប៉ុន្តែតាមតួលេខក្រៅផ្លូវការដែលខ្ញុំទៅជែកជាមួយនាយកសាលាខ្លះដែលគាត់និយាយដោយការរាប់អានគ្នាហើយនឹងគ្រូសាលាហ្នឹងតួលេខនៃកូនសិស្សហើយជាពិសេសកូនសិស្សស្រីដែលឈប់រៀនដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឬមួយបញ្ហាផ្សេងៗទៀតមានទៅដល់ទៅ30-30%លោកកំសែងហើយនៅក្នុងអនាគតខ្លីៗខាងមុខនេះតារាណាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនៅអញ្ចឹងជីវភាពរបស់គ្រូនៅតឹងផ្ទុះអញ្ចឹងក្នុង5ឆ្នាំខាងមុខទៀតខ្ញុំមើលថាមិនទាន់ជាមានការកែប្រែអីល្មមឲ្យដូចដែលយើងចង់បាននោះទេតែខំទៅទៀតប៉ុន្តែ10ឆ្នាំទៀតយើងមិនអាចថាបានដែរបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនកើនឡើងទៅប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែចេះដឹងទៅដេញបណ្ដាញព័ត៌មាន Facebook កាន់តែខ្លាំងទៅអាហ្នឹងក៏ស្ថានភាពហ្នឹងទៅដែរស៊ីសងប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងធ្វើការតបស៊ូមតិយ៉ាងណាឲ្យបានសស្រាំទៅថ្ងៃមុខទៀតនេះជាការគិតរបស់ខ្ញុំលោកមន្ត្រីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានចូលរួមផ្ដល់ជាយោបល់និងចែករំលែកនៅការរកឃើញនិងបទពិសោធន៍របស់លោកទាក់ទងនឹងការអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមអរគុណលោកមែនទែនហើយសូមជម្រាបលាយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទ
បាទជម្រាបលាបាទបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអ្នកកាន់ទុក្ខរាប់ពាន់អ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅគេហដ្ឋានផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីដាក់កម្រងផ្កាហើយគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកលីខ្វាន់យូអ្នកបង្កើតប្រទេសដែលបានទទួលមរណភាពនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងជនមានអាយុ91ឆ្នាំលោកលីបានចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅដើមខែកុម្ភៈដោយមានជំងឺរលាកទងសួតហើយក្រោយមកត្រូវបានគេប្រើឧបករណ៍ដើម្បីពន្យារជីវិតការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកលីដែលបានដឹកនាំប្រទេសជាកោះនោះពីឆ្នាំ1959ដល់ឆ្នាំ1990បានទទួលមរណភាពនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបកអភិរិយនិយមអ៊ុយអឹមពេនៃប្រទេសបារាំងដែលដឹកនាំដោយអតីតប្រធានាធិបតីនីកូឡាសាគូស៊ីបាននាំមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននៅថ្ងៃអាទិត្យគណៈបកសង្គមនិយមរបស់ប្រធានាធិបតីប្រង់ស្វ័រអូឡង មិនបានរំពឹងថានឹងបានទទួលជោគជ័យទេក៏ប៉ុន្តែបានលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋបារាំងឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីប្រឆាំងគណៈបករណសីស្ដាំនិយមរបស់លោកស្រី Marine Le Pen ដែលគេស្គាល់ថាជាគណៈបក FN ការព្យាករណ៍មុនដំបូងបានផ្ដល់ឲ្យគណៈបក UMP បានទទួលសញ្ញាឆ្នោតចំនួន 31% ដោយគណៈបក FN បានទទួលសញ្ញាឆ្នោតចំនួន 24% គណៈបកសង្គមនិយមដែលជាគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចបានថាត់នៅក្រោយគេដោយបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតតែ 19% ប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំនៃប្រទេសក្រិចដែលរួមរិទ្ធដោយបំណុលបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាមួយមេដឹកនាំមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់យោងទៅតាមកាសែត Financial Times បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Alexis Tsipras នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសក្រិចបានប្រមានលោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មុនពេលជំនួបរបស់ពួកអលោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនអាចសងប្រាក់បំណុលរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការជំនួយពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេកាសែតនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនបានទទួលលិខិតចុះថ្ងៃទី15ខែមីនាដែលក្នុងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Tsipras បានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងផ្តោតលើការជៀសរើសរវាងសងប្រាក់កម្ចីដែលកាន់កាប់ដោយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ឬបន្តចំណាយប្រាក់សង្គមសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេស Sierra Leone កំពុងជំទាស់ប្រឆាំងចំណាត់ការរបស់ប្រធានាធិបតី Ernest Bai Koroma ដើម្បីបណ្តេញអនុប្រធានាធិបតីដែលហៅចំណាត់ការនេះថាជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេស Sierra Leone លោក Salomon Bencha Techa Sia អគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយនៃប្រទេស Sierra Leoneបានប្រាប់ VOA ថាគណៈបករបស់លោកកំពុងបញ្ជូនបញ្ហានេះទៅតុលាការកំពូលហើយបានអំពាវនាវដល់សមាជិកសភាឲ្យធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងដោយការដើរចេញពីសម័យប្រជុំសភាដែលចូលរួមដោយលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉ូម៉ាហើយនិងអនុប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់លោក The Voice of America សមាជិកមុនដំបូងនៃរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីអាចត្រូវតែងតាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតនេះតាមបេសកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសលីប៊ីបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Bernardino Leon បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Brussels នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានឱកាសថាយើងអាចធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនហើយនឹងអាចមានឈ្មោះសមាជិកលើកដំបូងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមួយនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនៅសប្តាហ៍នេះប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្វើក្បួនព្យុហយាត្រានៃទិវានៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីការផ្អាកអស់រយៈពេល7ឆ្នាំដើម្បីសង្កត់ពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសន្តិសុខជុំវិញប្រទេសនោះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រតិបត្តិការដែលដឹកនាំដោយយោធាប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខហើយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនីជេរីយ៉ាច្រានចោលអំពើហិង្សាដែលបានធ្វើឲ្យមានការសៅហ្មងដល់ការបោះឆ្នោតកាលពីពេលមុនលោក Helder Al-Abadi នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅខែក្រោយដើម្បីពិភាក្សាពីការប្រយុទ្ធដែលកំពុងបន្តមានឡើងដើម្បីប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះតាមការប្រកាសរបស់សេតវិមាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.